Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга 19-нчы йөзнең атаклы татар мәгърифәтчесе, күренекле тел галиме, язучы һәм тарихчы этнограф Каюм Насырының һәр татар кешесенә кичкенәдән таныш Әбу Галисина әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тәкъдим итәбез. Ул язучының Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудиокитабына нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Моноспектакль Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләлов язмасында тәкъдим ителә.
Борын-борын заманда Бахара шәһәре янындагы Шәҗик дигән авылда бер ир белән хатын яшиләр иде. Алар бик тату торалар, матур гына гомер итәләр иде. Көннәрдән бер көнне боларның игезәк ир балалары туды. Ата белән ана бик шатландылар. Балаларның берсенә Әбу Галисина, икенчесенә Әбел Хариф дип исем бирделәр. Көннәр, атналар үтте. Айлар, еллар да үтеп киттеләр, балалар 4 яшкә җиттеләр. Аларны мәктәпкә укырга бирделәр. Укысыннар, белем алсыннар, кеше булсыннар диделәр. Әбу Галисина үзенең үткенлеге, зирәклеге белән башка балалардан аерылып тора иде. Әбел Харис, Әбу Галисина белән игезәк булса да, бер ата, бер анадан туса да, зирәклек һәм булдыклылык ягыннан туганы шикелле үк түгел иде. Әбу Галисина бик яхшы укый. Укытучы ни генә әйтсә дә, бик тиз төшенеп ала, белгәнен бер дә онытмый иде. Шулай ул, укытучы сөйләгәннәр белән генә канәгатьләнеп калмыйча, яшьтән үк китаплар укуга бирелде. Шуңа күрә бик күп нәрсәләр белде. Халык сүзе белән әйткәндә, ул кылны 40-ка яручы бер бала иде. Аның зирәклеге, сизгерлеге турында бик кызык сүзләр сөйлиләр. Ул вакытларда мәктәпләрдә асларына киез салып, ирәнгә тезләнеп укыйлар. Парталар булмый. Әбу Галисинаның иптәшләре аның киезе астына бер бит кагаз салып куялар. Ә үзләре Әбу Галисина нишләр икән дип кызыксынып карап торалар. Әбу Галисина мәктәпкә килә, урынына килеп утыра, аннары бер югары, бер түбән карап тора. Аңа сорау бирәләр. Нишләп алай караңгылыйсың диләр. Әбу Галисина: "Белмим, мәктәпнең түшәме төшкәнме?" Әллә идәне күтәрелгәнме? Ни булса да бар, элеккечә түгел дигән. Шулай ул киез астына салынган бер бит кагазның калынлыгында сизгән имеш дип сөйлиләр. 12 яшына җиткәндә Әбу Галисина инде бик күпне белүче гыйлем иясе булып җитте. Төрле фәннәрдән үзе дә башкаларга сабак укыта башлады. Үзеннән күп зур балалар аннан дәрс алдылар. Ул төшкә кадәр балаларга сабак укытты. Төштән соң урамга чыгып, балалар белән рәхәтләнеп уйнап йөрде. Аның бу гадәте кайбер кешеләргә бер дә ошамый иде. Аңа: "Син шундый галим, шундый акыл иясе кешесең. Никадәр балаларга сабак өйрәтәсең, белем бирәсең. Ә үзең надан балалар белән уйнап йөрисең", диделәр. Әбу Галисинаның моңа бер дә исе китмәде. Ул кешенең һәр яшендә үзенә күрә бер матурлыгы була. Сабыйлыкның матурлыгы уен белән, дип җавап бирде. Тагын бер ничә ел үтеп китте. Әбу Галисина зур галим булып җитте. Бухара тирәсендә аңа тиң, аның белән сүз көрәштерерлек кеше калмады. Ләкин ул үзе моңа гына риза булмады. Тагын да тирәнрәк белем алырга теләде. Туганы Әбел Харис белән бергәләп, гыйлем эстәргә, алар туган илләреннән еракларга китәргә уйладылар. ата-аналарыннан түбәнчелек белән рөхсәт сорадылар. «Кадерле атабыз, сөекле анабыз», диделәр. «Безнең юллар йөреп, илләр күреп, төрле җирләрдә булып, гыйлем аласыбыз, бу дөньяның серләренә төшенәсебез килә. Безгә рөхсәт бирегез, изге теләктә була күрегез». Ата белән ана, балаларыннан аерылу бик кыен булса да, аларның яхшы теләкләренә каршы килмәделәр. «Бездән рөхсәт, теләгән җирләрегезгә барыгыз, дөнья күрегез, белем алыгыз, шул белемнәрегез белән халыкка файдалы кешеләр булыгыз», диделәр. Ике туган юлга чыкты. Ата белән ана аларга уңышлар теләп озатып калдылар. Көн бардылар, төн бардылар, күп юллар үттеләр, ерак җирләргә җиттеләр. Бик күп авылларда, шәһәрләрдә булдылар, төрле-төрле кешеләрне күрделәр, зур гыйлем ияләре белән күрештеләр. Шулай йөри торгач, бер шәһәргә барып керделәр. Аны карап йөри торгач, бер көнне зур гына базарга килеп чыктылар. Ни күрсеннәр, бер җирдә бик күп халык җыелган, уртада бер кеше нидер сөйли. Әбүгалисина белән Әбелхарис халык җыелган җиргә бардылар. Теге кеше халыкка карап, булай дип кычкыра иде: «Ий җәмәгать, тыңлагыз, ишетми калмагыз. Иртәгә нагарә ишеге, ягъни тау куышы ачыла. Кереп карарга теләсәгез, белем алырга теләсәгез, әзер торыгыз. Ләкин шуны аңлагыз: нагарадан китап алып чыгарга, яки андагы белемнәрне кәгазьгә күчереп алырга рөхсәт ителми. Башка сыйдыра алган кадәр белем алып чыгу бер кемгә дә тыелмый». Әбүгалисина да, Әбелхарис та бу хәбәр белән бик кызыксындылар. Шундагы берәүгә сорау бирделәр: «Ул нинди мәгарә? Аның ачылуы нидән гыйбарәт? Ни өчен бу турда халыкка белдерү ясыйлар?» диделәр. Кеше җавап бирде: «Борын заманда Фисагурис дигән атаклы бер галим булган. Фисагурис грек галиме Пифагорны шулай дип атаганнар. Ул үзен гыйлеме белән бөтен дөньяда дан тоткан. Кимия, симия, ихфа гыйлемнәре шуннан калган. Ягъни кимия – химия, симия – ак магия, ягъни сихер, ихфа – кеше күзенә күренми йөрү. Шул галим үлгәч, гыйлемнәре югалмасын, китаплары таралып бетмәсен дип, барлык китапларын җыеп, бер мәгарәгә урнаштырганнар. Ул мәгарәнең ишек төбенә сакчылар куйганнар. Менә шул мәгарә ел саен бер вакытта 3 сәгатькә кадәр ачыла. Анда һәр кемгә керергә, башына сыйдыра алган кадәр белем алырга рөхсәт ителә. Ләкин аннан бер китапны да алып чыгарга яки язып алырга ярамый». Әбүгалисина бу сүзләрен ишетеп уйга калды һәм Әбелхариска: «Менә без эзләгәнебезне таптык. Ләкин 3 сәгат эчендә генә әллә нәрсә алып булмас. Шуңа күрә безгә быел монда калып, ныклап эзләнергә, барлык кирәк-яракларыбызны әзерләп бетергәч, киләсе елда кирип, ел буена мәгарәдә калырга кирәк булыр», диде. Алар шулай эшләргә карар бирделәр. Әбүгалисина белән Әбелхарис таулар арасына чыгып киттеләр. Биек-биек таулар, ташлар, алар арасында һәм тау башларында зәйтүн агачлары үсеп утыра. Төрле җәнлекләр чабышып йөри, төрле кошлар сайраша. Алар бу җигетләрне күргәч, бик аптырап калдылар, озак карап тордылар. Җигетләр җайлы бер урын таптылар. Кичкенә генә тау куышы. Аны рәтләделәр, тұрырлық халге кетірділер. Кешлерін ертқыш хайуанлардан сатлану үшін қуыш аузын қапларға зур ғына бір ташты әзірлеп қойдылар. Шунда яши башладылар. Ұғали сина туғанына былай дейді: «Біз бір йылға жетерлік азық әзірлерге тиешіміз. Ләкен ол азықларының көлемі бик кішкене болырға тиеш. Біздің мәғарәге азық алып кіруімізді бір кім де сезерлік болмасын. Шуның үстіне біз өзімізді аз ашап тұрға көніктірге тиешіміз». Әбілхарис алыса алай: «Аннары бит мәғарәде су болмау да бик мүмкін. Бізге сусыз тұрға да көнігірге керек болар», дейді. «Әйе, ғайлем алу аңсат іш түгіл». Әбуғали сина білен Әбілхарис келесі илға мәғараға кіріп қалу үшін әзірләне башладылар. Алар бик аз ашылар, һәм бик аз ішәләр иді. Шулай етіп үзләрін аз ашап тұрға көніктірділәр. Күнге 20 тиын күміш ақша ауырлығындағы зәйтүн майы білән тукланалар. Айға бір мәртәбе су ішіп, сусауларын басалар еді. Әбуғали сина білән Әбілхарис кеше яштан ук жәядән атарға бик ұстайдылар. Хатта Әбуғали сина ирактан атып, шыпшықның күзін шығара алайды. Олар жәя һәм уклар ясадылар. Тау араларында йөреп, қыр кәжәсе ауларға кірештілер. Ұзақ та үтмәді, аларның мәғарәдә йыл буена ашарырға җитәрлек оннары булды. Ләкин кеше ашлыкка никадәр чыламлы булса да, бу коры ризык аның туклыклыгы бик аз. Безгә зәйтүн майы табарга кирәк. Бу онны зәйтүн майы белән кушып, бавырсык ясарга кирәк, диде Әбуғали сина. Алар таулы урманнарда йөреп, зәйтүн җимеше җыйдылар. Аннан май шығардылар. Онны май білен қатнаштырып, шиклауік зұрлығындағы бауырсақлар ясадылар. Бауырсықлар ясадылар да қияшта кептірділер. Тағын майға салдылар, тағын кептірділер. Шулай етіп, 40 күн бойына әзірләділер. Бу бауырсақлар шундай тоқлықлы ризық болдылар. Әбуғали сина білен Әбілхарис оларының бірсін ашап, 40 күн шыдарға бола деп ойладылар. Мәғарада яндыру үшін бір йылға жетерлік май һәм башқа керек-жарақтарды әзірләділәр. Мәғараның ишеге ашылыр күн жетті. Әбуғали сина белән Әбілхарис барлық әйберләрен алып, мәғара ишеге түбендә көтеп торалар иде инде. Ишек ачылу белән эшкә кереп, бер пышмакка яшерендиләр. 3 сәгать вакыт бик тиз үтеп китте. Мәғарага кергән кешеләр ашыга-ашыга чыгып беттеләр. Шап итеп ишек ябылды, бикләнде. Мәғара ише кап-караңгы булып калды. Мында әне күзіннен түшкен қадар да яқтылық юқ иде. Жігітлер шақма шағып ут қабыздылар, аннары мәғара ішін тамаша қылырға кірістілер. Бу мәғара ғойят зор бір қуыш екен. Анда рәттен зор-зор бөлмәләр тізіліп кеткен. Бөлмәләрге утырғышлар қойылған, стена бойларында зор-зор шкафлар. Алар барысы да китаплар белән тулган. Шундый гаҗәп мәгара бу. Барлык бүлмәләрдә йөрүп чыккач, җигитләр укырга утырдылар. Ләкин бер-берсенең нәрсә укуы турында сорашмаска сүз куештылар. Кайбер әйберләрне язып алырга да кирәк иде. Ләкин болай эшләсәләр, мәгарадан чыкканда язган кәгазьләрен алып калулары мөмкин. Шуңа күрә алар үзләре белән суган суы алып кергәннәр иде. Шуның белән бик кирәкле белемнәрне язгалап талдылар. Мондый кара белән язылган язу һичкемгә күренми, ә үзләре алар укый алалар иде. Алар утны бер вакытта да сүндермәделәр. Сиратлашып йоклатылар, утны сакладылар. Чөнки ут аларга яктылык бирү өстенә сислалык булып та хезмәт итте. Күпме май януга карап, елның, айның, көннең кай вакыты икәнен белеп тордылар. Шунсыз мөмкин түгел иде. Исәп буенча инде бер ел вакыт үтеп бара. Әбүгалисина белән Әбелхарис шушы вакыт эчендә күп тырышып, күп көч куеп, әллә ни кадәрле белем алдылар. Ләкин башта сүз куешканча, нәрсәләр өйрәнүләре турында берсе икенчесеннән сорамадылар. Тиздән мәгарә ишеге ачылыр, 3 сәгатькә мәгарә халык белән тулыр. Шул арада боларга беркемгә дә сиздермей чыгып китәргә кирәк. Шуңа әзерләнә башладылар. Барлык әйберләрен алып, ишек төбенә килделәр дә яшәренеп тордылар. Тышта шау-шу, ишек төбенә халык җыелган. Ишек ачылуын түземсезлек белән көтәләр. Ә иштә Әбүгалисина белән Әбелхарисның йөрәкләре дөп-дөп тибә иде. Менә ишек ачылды. Тыштан төртешә-төртешә, тыгызлана-тыгызлана мәгарәгә халык агылды. Шул ыгызыгы арасында Әбүгалисина белән Әбелхарис мәгарәдән чыгып киттеләр. Аларны беркем дә күрмәде. Бу вакытларда шәһәргә көнбатыш ягыннан ике сихерче килеп, төрле бозыклыклар эшләп йөргәннәр. Шәһәр халкын интектереп бетергәннәр иде. Аларның явызлыкларыннан шәһәр халкы күп җафалар күрде, күп газаплар чикте. Аларны ничек тә тотып алырга теләделәр, ләкин тота алмадылар. Әбүгалисина белән Әбелхарис ел буе мәгарәдә ятып, кеше кыяфәтләрен югалтканнар, чәчләре һәм тырнаклары җитеп, коточкыч бер төскә кергәннәр иде. Аларны күрү белән әлеге сихерчеләр дип белеп тотып алдылар да шәһәрнең патшасы янына алып бардылар. Патша аны моны тикшереп тормады, шәһәр мәйданына алып барып, икесенең дә башларын кисәргә буйырды. Аларны мәйданга алып килделәр. Җәлләтләр башларын чабарга әзерләнделәр. Шул вакыт Әбүгалисина Әбелхарисқа карап, зур газаплар чигеп, бер ел буена мәгарәдә белем алуыбыз менә шушындый кирәк вакытта безгә ярдәм итсен, башыбызны бәләдән коткарсын, мин киттем, диде дә үзенең гыйлем көче белән җәлләтләр күзеннән юк булды. Барысы да аптырап калдылар. Җәлләтләр кылычларын күтәргән килеш исләрен җуеп тордылар, аннары «Ой, ху!» дип Әбүгалисинаны эзләп киттеләр. Агызыгы белән хәтта Әбелхарисны да оныттылар. Әбүгалисина патша сарайы артындагы күлгә барып төште, суга чумды һәм юк булды. Ни кадәр эзләсәләр дә таба алмадылар. Инде тегесен язалык дип мәйданга кире кайтсалар, ни күрсеннәр? Анда Әбелхаристан да җилләр искән. Тегеләр Әбүгалисинаны куып киткәч, Әбелхарис та шулай ук котылды. Аның кул аякларын бәйләгән баулар чишелделәр, сарай түбәсенә таба сузылдылар. Әбелхарис шул бау буенча үрмәләп, сарай түбәсенә менде дә юк булды. Бу хәлне күреп, җәлләтләр чәчләрен йолыктылар. Бик күп кешеләр, тагын анды мондый хәл булмаса ярар иде дип, бик курыктылар. Ләкин Әбүгалисина үзенең гыйлеме белән халыкка зарар китерү уенда түгел иде. Шәһәргә бер нинди начарлык, кешеләргә бер нинди усаллык эшләмәде. Әбүгалисина Мысыр шәһәрендә. Әбүгалисина патша сарайы янындагы күлгә чумып юк булганнан соң, шәһәрдән бик еракта булган Нил дәрьясына килеп чыкты. Аннан Мысыр шәһәренә барды. Сәч сакалларын китәреп, тырнакларын кисеп, кеше кыяфәтенә керде. Шәһәрне күрү өчен урамга чыгып китте. Урамнарда, базарларда йөри торгач, хәлвә сатаучылар рәтенә килеп чыкты. Анда да, монда да кичкенә генә хәлвә кибетләре. Аларда хәлвә фирушлар, ягъни хәлвә пешереп сатучылар үзләренең хәлвәләрен мактый-мактый сатып торалар иде. Әбүгалисина бер хәлвә кибетенә керде. Монда гаҗәп матур бер җегет басып тора. Бу җегет һәр көн кичтән хәлвә пешереп, аны шушы базарга чыгарып сата, шуннан килгән акчага карчык анасын тәрбияләп яши иде. Әбүгалисина да бу җегетне күреп, аңа сокланып торды. Үз-үзенә бу чибәр җегетне фәкыйрьлектән, хәлвәфрушлыктан коткарырга кирәк дип уйлап куйды. Хәлвәфруш Әбүгалисинаның үзенә болай текәлеп карап торганын күргәч, бик уялды, уңайсызланды. Бу дәрвишнең миндә ни йомышы бар икән дип уйлады. Аңа бераз хәлвә кисеп бирде. Әбүгалисина хәлвәне авызына капты да кире төкереп ташлады. Моны күргәч, егет аптырап калды. Бу дәрвиш минем хәлвәмне яратмады ахры. Бәлки ул үзе бик оста хәлвә пешерүчедер. Мин аны үземә чакырыйм да аннан хәлвә пешерергә өйрәнин дип уйлады. Кичкә аны үзенең өенә чакырды. Кичен Әбүгалисина хәлвә фирушның өенә китте. Егет аны бик хуплап каршы алды. Әбүгалисинага сорау бирде. Әфәндем, ә сез хәлвәне нәрсәдән пешерәсез? Әбүгалисина алай бик тизенә ачылып китмәде. Хәлвә фируш тынычсызлана башлады. Үзе ишеннән, бу дәрвишнең кулыннан берни дә килмидер ахыры дип уйлый һәм ачуы килә башлаган иде. Әбүгалисина моны да сизеп алды. Мин сезгә башка берәр һөнәр өйрәтергә уйлаган идем. Теләгегез хәлвә пешерү булгач ярар алайса, бер капчык кибәк китерегез. Мин сезгә кибәктән хәлвә пешереп күрсәтәм, диде. Бу сүзләрен ишеткәч, хәлвә фирушның ачуы килде. Хәтта Әбүгалисинаны куып чыгарып, үзе тизрәк эшкә тотынырга уйлады. Ничек итеп кибәктән хәлвә пешереп булсын инде? Шулай да егет сабыр итте. Әбүгалисинаны мыскылламады, аннан көлмәде. Ул Әбүгалисинаның алдына бик күп кибәк китереп өйде. Әбүгалисина кибәкләр тирәсендә нидер эшләде. Кибәкләр барысы да хәлвәгә әверелделәр. Төрле бизәкләр белән бизәлгән, төрле-төрле табакларга тутырылган хәлвә егет алдына килеп тизелде. Моңарча мондый татлы хәлвәне бер кемнең дә күргәне һәм берәүнең дә татып караганы юк иде. Әбүгалисина җегеткә: «Менә сиңа хәлвә, иртәгә базарга чыгар да сат», диде. Хәлвәфруш моңа ышанырга да, ышанмаска да белмәде. Ахырда Әбүгалисинаның хикмәтле кеше икәнен белеп, аннан үзенең өендә калуны үтенде. Шул көннән алар бергә яши башладылар. Әбүгалисина симия гыйлеме көче белән базар уртасында хәлвә фируш өчен күп бүлмәне зур бір кибет барлыққа китерді. Бұ кибет бик зиннәтлі болып, үстіндә шарлағы да бар иде. Әбу Ғалисина білен Хәлвәфруш шул шарлаққа ұрраштылар. Хәлвәфрушының сәудәсі зурайып китті. Алушылар күбәйді, шынки аның кибетіндәгі кібік ләззәтті хәлуә башқа бір кімді дә йоқ иде. Шулай ұқ бик күп кішілер аның кибетінің гүзәлігін қорарға кіріп тә хәлуә алып шығалар иде. Ара тирә Хәлвәфруш хәлуәні урамда күтәріп йөріп тә сата башлады. Күннәрдән бір күнні ул патша сарайы турысыннан үтіп барайды, аны патша қызы күрді. Бу патша қызы шул қадар гүзәл, аның езі шул қадар нұрлы иде. Бу нұр білән шағыштырғанда қияш яқтысы, зур кәндил, яғни зур шәмдәл, янында ялғыз бір шәм кібік кіне болып қалар иде. Хәлвәфруш баш үстіне хәлуә көтеріп, урамнан үтіп барғанда патша қызы сарай тәрәзәсіннән қарап тұра. Нидер уйлана, мұңлана иде. Ул Хәлвәфрушны күрді. Аның матурлығына хайран болды. Шах зәдәләр, яғни патша уллары арасында да мындай сылу егет юктыр деп ойлады. Хезмәткәрләренең берсе аша хәлуә алыр өчен дигән булып, аны сарайга чакырып керттерде. Хәлвәфруш сарайга керде. Хәз битен каплаган пәрдәсен күтәрде. Күзләрне камаштырлык матур йөзен күрсәтеп, Хәлвәфруш янына килде. Хәлуә турында сораштыра башлады. Ә үзе егетнең матурлыгына исе китеп, аннан күзен алмыйча торды. Сарайда әдәпсезлек булмасын өчен, Хәлвәфруш башын түбән иеп, асқа карап кына тора иде. Кыз бик җентекләп сораштыра башлагач, аз гына башын күтәреп, күз кырые белән генә кызга карап алды. Аның бөтен тәне кинәт эсселе суыклы булып китте. Маңгаеннан ясмык-ясмык тирләр чыкты. Бу кыз җир йөзендә булган вакытта кичләрен тулган айның, көндезен якты кояшның кирәге юк икән дип уйлады. Әйе, матурлык бакчасының алмасы пышып җиткән, гүзәллек бакчасының гөлләре чәчәк атканнар инде. Хәлвәфруш ни эшләргә белмәде. Аның иреннәре дирелди, куллары калтырый башлады. Ул хәлвә сатып, шуның бәрәбәренә үзенә гыйшык уты алып китте. Хәлвәфруш бөтен түземен югалтып, ни эшләгәнен белмичә кибетенә кайтты. Аның төсе киткән, агарган иде. Әбу Ғалисина моны сизде. Ул Хәлвәфрушкә ни булды? Миннән яшерме, ачык сөйле диде. Хәлвәфруш аның аягына егылып, башыннан үткәннәрне сөйләде. Патша кызына ашык булуын яшермәде. Әбу Ғалисина аны аталарча үгетләде. Патшаларга эшин төшмәсен, күп газаплар чигәрсең, күп мәшәкатьләр күрсең, зур бәләләргә душар булырсың, теләгеңә ирешә алмассың, юк бар уйларыңны башыңнан себереп ташла, диде. Ләкин җегет һич тә тынычлана, гүзәл кызны башыннан чыгара алмады. Патша кызы да шулай ук җегеткә гашыйк булган иде. Хәлвәфруш чыгып киткәч, ул үзенең кешеләрен җибәреп, җегетне бик озак эзләтеп карады. Ләкин аны бер кайда да таба алмадылар. Шуннан соң ул әллә Хәлвәфруш пәри җегете булды микән дип уйлады. Хәлвәфруш бик үтенеп сорагач, Әбу Ғалисина аның үтенечен кире кагарга батырчылык итмәде. Бик озак нидер уйлап утырды, нәрсәдер эшләгән кебек итте. Шул арада күк күкрәгәндәй, җир тетрәгәндәй булды. Бүлмәнең ише салкынаеп китте. Кинәт ишек ачылды. Ишектә гүзәлләрнең гүзәле патша кызы күренде. Әбу Ғалисина аны бирегә гыйлем көче белән китергән иде. Бүлмәгә керү белән қыз бір некадар уақыт хушын жойып тұрды. Күзен ашуға халва фырушыны көрді, аны таныды, әм бик аптырап қалды. Шуннан соң қыз, «Эй, жігітлерінің асылы, яш ирәкілерді ұт қабызышы матурларының матуры, сіз менім сарайыма кіріп, халва сатқан халва фыруш түгілмі?» деп сұра берді. «Дұрыс», дейді халва фыруш, «мен нақ шул кіші. Не бұйырасыз? Сіздің қолығыз болырға әзір тұрам». Әбу Ғалисина екі яш күңіл бір-бірсі білән аңбаштыннар, меннен тартынмасыннар деп екінші бөлмеге шығып кетті. Қыз жігітке қарап, «Бұл не хәл? Сіз пәрі яки жинме? Әллә хикмәт ғилімі білуші ақыл иесі кішіме? Мен бірге нешік келдім?» деп сұрау берді. «И күңілләргә рәхәт беруші назлы болвалам», дейді жігіт. «Сіз менім бағырым парасы, күңілім ярасы. Мен де сіздің кібік ук бір кіші. Мен бұзық кіші түгел. Сізге зарар итәргә исәбім юк. Сіздің ғажап матурлығыгызны күрдім, ғашиқ болдым. Тағын бір мәртебе күріп, сізнің нәфис тауышығызны ишетіп, күңілімні юатырға тіләдім. Борчуым үшін мені ғафу итігіз, ләкин бірге нешік керуіз турында зинһар деп айтам, сұрамағыз». Қыз бәрне де айта алмады. Ол өзі де халва фырушыны көргеннен берлі түн ұйқыларын жуйған еді. Сызылып таң атқанда да, ялтырап құяш шыққанда да, майып құяш батқанда да, халва көтеріп сарайға кірген шул жігіт оның көз алдына келе, көзін жұмса, ұйқыға талса, оны түшінде көрейді. Шуңа күрә мәшәкәтсіз ирешілген бұл көрешу оны да бик шатландырды. Ол өзінің йөрәгендә болған қайнар мәхәббәтне жігіттен яшырып қала алмады, һәм жігіткә қарап жырлап җибәрде. «Йөрәгемне минем әсир иттең, тынычлыгым алып киттең син. Тәрәзәдән карап көннәр буе, таңнан төнгә кадәр көттем мин. Күргән көннән бирле сине, җегет, күз алдымнан минем китмисең. Күрендең дә күзгә югалдың син. Өзелеп көтәм, килеп җитмисең. Ах, белсәң иде, егет, йөрәгемнең сызлануын, нишек янганын. Күрсәйдең әгәр күзләремнән қанды яшләр нишек тамғанын. Юк, син аны аңлый алмассың». Бу сүзләр егеткә бик нык та әсир итте. Моңарчы ул патша кызының күңелен белми, аның бер халва фырушыны сөя алуын күз алдына да китерә алмый иде. Егет кызга карап, түбәндәге җырны җырлады: «Җитәр, җитәр, аппагым, йөрәгеңне аңладым. Сарай ишеге сакчылы, шуңа кабат бармадым». Бераз вакыт алар бір-бірсенің күзләріне қарашып, сүзсіз қалдылар. Аннары жігіт мұңлы бір күйге жырлауын дәвам етті. Сызылып қана алсу таңнар ата, құяш балқый, зерне яқтырта, сені ойлап ұзын күннәр үтә, қара пәрді қаплый, түн жетә. Күнін дә бір, қара түнін дә бір, сені ойлап күн түн янамын. Бұл күннәрдә күпме михнәт читтем, сүзләр җитмей, тик аңлатып бирә алмамын. Алар төн буе шулай сөйләшеп, җырлар алмашып, бер-берсенә булган саф мәхәббәт һәм дуслыкларын уртаклашып, бөтен кайгы һәм борчуларын оныттылар. Төннең үткәнен сизми дә калдылар. Сызылып таң білінді, қараңғылық пәрдәсі көтеріліп, яқтыра башлады. Шул вақытта Әбу Ғалисина кіріп, айырылырға вақыт жеткенін білдірді. Ұзақ та өтмәді, патша қызы үзінің сарайында болды. Қыз сарайға қайтқаш көзін ашып жібере, әм байтақ уақыт аптыра-аптыра. Ол бүтіндә болып өткәннәрге нишек қарарға да білмей. Үнімі бұл, әлі түшімі деп аптыра-аптыра. Көп ойлы тұрғаш, түш түгілігіне ұшана. Бұл үшлерінің ақыры нишек болар деп бұршыла башлай. Өзінің зор бір патша қызы болуын, халық арасында яман аты шықса, нашар болашағын, өз алдына кетіре. Шулық вақытта ол халва фирушыны яратуына, аның білән көрішуіне, шын көңілден шатланайды. Қыз шулай, түрлісін ойлап, екі от арасында қалып, бір қарарға да келе алмайша, ұзақ башлатты. Ақырда атам башқа кішілерден есіткенше, өзім білдірем деп, қолына қаурый қалам алды, қараға аманды, байтақ икеленіп тұрғаннан соң, қолы қалтырана-қалтырана, бұ түнде болып өткеннәр торында ұзын хат язды. Бір хызметчі аша хатны атасына жіберді. Патша хатны оқығаш, ашуыннан дүрләп янған утқа кірдей болды. Өзінің вәзірлерін, ғалимнәрін, хакимнәрін һәм баһадирларын жиді. Біргәләп қызның хатын оқыдылар. Барысы да бик аптырап қалды. Қайсылары бұл жен ішідір, икеншілері сихер ішідір дейділер. Көп кеңеш отырғай шундай қарарға келділер. Барлық жариялар түн бойы йокламайша қызның бөлмесін бик нық сақларға, бөлме ішігі түбіне құраллы сақшылар қоярға, бүтін сарайыны ғаскәр білән урап алырға керек дейділер. Кеш болды, қараңғы түше башлады, сақшылар қойылды, сарай тиресінде шыбын ұшарға да мүмкіндік қалмады. Жариялар көзлерін юммыша, патша қызынан көзлерін алмыша, кірфік қақмыша, оны сақлап тұра башладылар. Түн қараңғыланғаннан қараңғылана барды. Сарай тып-тын. Һәр кім өзін бик киеренке сезе. Алда болуы мүмкін болған хәліні күте. Әр бірсі бұл іште бірер батырлық көрсетіп, патша алдында мақталуға лайық болу білән қиялланайды. Міне, йылдызлар қалықты. Халвафруш Әбу Ғали Сина янына келіп, ялынды, ялварды. Бүгін де қызны өзі янына кетіруіне өтінді. Әбу Ғали Сина ана шын көңілден қызғанды. Оның тілегін өтеуден баш тарта алмады. Өзінің білгеннәрін ішке қошты. Қыз өзінің сарайдағы бөлмесінде орнынан тұрды. Жариялар оңа ташландылар, ығызығы қопты. Барысы да қоя барасың да қоя барасың деп, оңа келіп ябыстылар. Қыз олар қолынан ышқынды да йоқ болды. Жариялар да ішіп түбіндегі сақшылар да, сарай әйленесіндегі ғаскерлер де оны тұтып қала алмадылар. Бүтін сарай іші тауыш, қышқырыш, ах-уах білән тұлды. Түрлі яққа таралып, ары егіріп, бір егіріп таңға қадар қызны ізләділер, ләкін таба алмадылар. Ол түнні де қыз халва фируш бөлмесінде өткерді. Таң атып күн яқтыра башлағанда, ол тағын өзінің бөлмесінде еді. Бұшқа патшаның бек ашуы келді. Тағын өзінің сарай кішілерін жиып, кеңешме өздірді. Көп ойлай тұрғаш, шундай қарарға келділер. Қызның орыны янында бір сауыт білән изілген зағыфран, яғни сары түстегі бояу мәддесіне бай хуш исли өсімлік зағыфран қоярға. Әгер тағын да шундай хәл бола қалса, қызның қолын зағыфранға бояп жіберге керек дейділер. Қыз күн сайын кеш бара тұрған йұртының ішігінен кіргенде, оның тұтқасын тұтар. Тұтқанда зағфранға боялған бармақ ізлері қалыр. Шул ізлер бойынша ол йұртны табу жеңіл болар дейділер. Белгілі уақыт жетіп, қыз орнынан қозғала башлағаш, Аның қолын зағыфранлы сауытқа тағып алдылар. Шыннан да ол халва фырушының ішігінен кіргенде тұтқаны тұтып, биш бармақ ізі қалдырды. Ләкен Әбу Ғалисина өзінің ғилімі арқасында бұ халіні білген еді. Бір минутта кешікместен шәһәрдегі барлық йұртларының, бүлмәләрінің, һәм кибетләрінің ішік тұтқаларына шондай ук биш бармақ ізі түшірді. Алтын қанатлы мөһір кіші, яғни құяш кіші күк йөзінде ұшып, йылдыз бодайларыны чүпләп бітіргәч, яғни таң атып, йылдызлар күрінмей башлагач, кыз яңадан үзенең сарайына кайтты. Патша субашын, яғни ғәскәр башлығын шақырып алды да, хәзер үк шәһәрдәге барлык йортларның ишек бауларын тикшерегез диде. Кемнең ишек бауында зафранга буялган бармак изләре күренә, шул йортның хуҗасын һич кичектермичә каршыма тотып китерерсез. Мин аңа язасын бирермен диде. Субашы үзе белән берничә кеше алды да, мин ул җинаятчыны тотып кайтырмын, патшабызның мактауына лаек булырмын дип уйлап, тәмле хыялларга чумып, сарайдан чыгып китте. Ләкин сарайдан чыгу белән ул аптырап калды. Патша сарайының ишек тоткасы да зәгъфранга буялган иде. Кыз сарайдан киткәндә ишек тоткасын тоткандыр, бу шуның эзедер дигән уйга килде ул һәм башка йортларны тикшергә кереште. Ләкин кайсы гына йортка барып кермәсен, барысының да ишек тоткасында бер үк төрле эзләр ярылып ятуын күрде. Кемне тотып алып кайтырга белмичә аптырап сарайга кайтты. Күргәннәрен патшага сөйләп бирде. Моны ишеткәч, патшаның шиксез ачуы чыкты. Ул ни эшләргә белмичә сакалын йолкып бетерде. Шуннан соң 40 көн буена шәһәрдәге барлык өйләрне тикшереп торырга буйрык бирде. Патшаның буйрыгын үтәделәр. Ләкин бу да бер төрле нәтиҗә бирмәде. Кыз һәр көн югалып, иртә белән генә өенә кайтты. Аптырап, йөдәп беткәч, патшага әйттеләр. Багдад патшасының Әбелхарис исемле зур галим һәм тирән акыл иясе бер вәзире бар. Бу бәләдән бары ул гына коткарса коткаралар. Багдад патшасына хат язып, илчеләр җибәрергә кирәк диделәр. Патшага бу киңәш бик ошады. Шатланып, Әбелхарисны шақырып китермәкче булды. Күп бүләкләр белән илчеләр җибәрде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез атаклы мәгърифәтче галим, язучы Каюм Насыриның Әбу Галисина әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Ул Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Моноспектакльне Татарстанның халык артисты Халим Җәләлов язмасында ишеттек. Әсәрнең дәвамын бүген 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.